sisaret ja veljet, on harmi keskeyttää teidän miellyttävät keskustelut, mutta olemme aloittelemassa meidän saarnatilaisuutta. Mutta ennen sitä unohdin tuossa, kun luin kerroin ilmoituksista, niin luen, mitä viime viikon henkilöt, jotka olivat täällä, Heimo ja Arja Lempinen, ovat kirjoittaneet meidän vieraskirjaamme. Ja sitten ensisapattina luemme, mitä tämä nykyinen vierailemme kirjoittaa. On mielenkiintoista. 2013. Sydämen iloa oli kohdata sisaret ja veljet täällä ja jakaa yhteistä uskoamme. Meitä palautettiin jo kukon laulusta saakka. Ilmassa oli rakkautta ja välittämistä. Kiitollisin mielin toivomme Jumalan suurta siunausta tälle seurakunnalle. Heimo ja Arja Lempinen. Ottakaa vastaan nämä terveiset heiltä. Ja nyt, sisaret ja veljet, käymme aloittelemaan meidän saarnatilaisuuttamme. Laulamme laulun 4 kokonaisuudessaan. Isä meidän, teillä puhutaan Jeesuksesta ja Isästä ja Pyhästä Hengestä. Ja lopuksi saamme myöskin laulaa hallelujaa kaikille tälle kolminaisuudelle. Noustaan seisomaan tämän laulun ajaksi. Ja tämän jälkeen luemme tekstin ja pidämme rukouksen ja myöskin voitte tuoda esirukouksia esille. Teksti löytyy Luukkaan evankeliumista 17. luvusta, jakeet 20-24. Kun fariseukset kysyivät Jeesukselta, milloin Jumalan valtakunta tulee? Hän vastasi, ei Jumalan valtakunta tule niin, että sen tulemista voidaan tarkkailla, eikä voida sanoa, se on täällä tai se on tuolla. Katsokaa, Jumalan valtakunta on teidän keskellänne. Opetuslapsilleen hän sanoi, tulee aika, jolloin te toivotte näkevänne edes yhden ihmisen pojan päivän, mutta ette saa nähdä. Teille sanotaan silloin, hän on tuolla ja hän on täällä, mutta älkää lähtökö minnekään, älkää juosko perässä, sillä niin kuin salama välähtää ja valaisee taivaan äärestä ääreen, niin on ihmisen poika oleva ilmestyksensä päivänä. Ennen kuin käymme Herran kasvojen eteen, niin jos sinulla on jotakin, joka haluat ääneen sanoa seurakunnalle, kiitosta tai esirukousta, ole hyvä. Taara.
Joo, ei ihan kiitostavaa tällä kertaa. Suuren tavallisen isän eteen kiitokseni kaikesta.
Maria.
Kiitos Herralle, että hänen sanansa elää ja pyhän
Amen.
Kautta haluaa elää meissä.
Vieläkö on joku, joka haluaa sanoa jotakin näin ääneen? Sinikka.
No, mitä siitä, että on pidetty kahdella jalolla ja on sen verran silmännäköään, että sain vielä tehtyä tämän lehden, että pyytäisin, että rukoilisimme niille vastaanottajille, että he saisivat siunauksen, koska heitä on siellä täällä, jotka ei ole mitään seurakuntayhteyttä. Ja jos tämä pieni viesti voisi kuitenkin heitä rohkaista uskon tielle.
Ole hyvä, Helena. Kyllä, se on kiitoksen aihe. Vieläkö on jollain? Liisa.
Mä ajattelin tuota solukokousta, että nämä on ollut hyvin, hyvin mielenkiintoisia Raamatun tutkisteluja, että jos vaan jollakin on mahdollisuutta tulla tuosta kello 12 tänne, niin sieltä tulee tosiaan, niin kuin Evallissa sanoo, uusia ulottuvuuksia, joita ei tule ajatelleeksi, kun lukee Raamattua läpi, niin sitä ei niin kuin pysähdy ehkä määrättyihin asioihin, jotka kaikki nämä asiat on tarkoitettu meille opetukseksi, nuhteeksi ja ojennukseksi, että koitetaan seurakuntalaiset olla mukana tässä. Evallissa on kääntänyt siis englannin kielestä nämä luennot, hän on nähnyt vaivaa. Ja me saamme iloitte sitä, että hän on tehnyt tämän työn, niin saadaan olla mukana siellä. Että kiitos sinulle, Jouvis.
Meillä oli juuri viime torstaina oli se sellainen suurinmoisin luku, mitä se kirja sisältää. Me hämmästyimme, minkälainen sisäinen laki meidän sisimmästämme löytyy. Eikö sisäinen, eikö ollut valtavaa? Aivan valtavaa. Ole hyvä.
Suuremmoisen työn Eevalissa on tehnyt tässä, kun se tuo meille sanoa. Eihän me sitä tarvitsisi tehdä, mutta hän kuuntelee Jumalaa ja tuo sen meille.
Mutta kun minun sydämessäni palaa jakaa se teidän kanssanne. Miten olette minun sisariani ja tietysti veljetkin. Minä haluan jakaa jotakin, joka on ollut uusia löytöjä. On ihana jakaa uusia löytöjä. Takkainen kanssa.
Eikö sitä voisi ajatella, että laittaisi vaikka jatkokertomuksena Ylä-Salin
lehtiin? Täytyy ajatella tätä asiaa. Hyvä idea. Täytyy ajatella tätä asiaa. Kiitos ideasta. Aina hyvät ideat ovat tervetulleita. Katsotaan, voidaanko asialle tehdä jotakin. Kyllä. Ole hyvä.
Mulla on aika tärkeä kokous ensi viikolla työpaikalla. Sen haluaisin jättää.
Ole hyvä.
No niin. Veljeni vain itse on nyt kuollut. Syöpä ja tuleviin hautajaisiin toivoisin mun veljelle vahvistusta ja jaksamista elää eteenpäin.
Liisa.
Mä ajattelin vielä Sinikka, joka on tuntunut vastuun ja tehnyt tämän Ylä-Suli-lehden. Hänelle erikoinen kiitos ja pyydetään taivaan sieltä voimia hänelle tulevaisuuteen myöskin. Tämä Ylä-Suli-lehti on varmaan monelle henkilölle semmoinen tuulahdus tältä meidän seurakunnasta.
Ja siitä tulee jatkuvasti hyvää palautetta. Että Sinikka muistaa, että palautetta tulee. Ihmiset lukevat, miettivät ja pohtivat asioita, mitä siellä on ja sitä löytyy. Kyllä. No niin, käymme rukoukseen. Pyhä kolminaisuus, josta ei meni jo lauloin. Me olemme jälleen tässä rukouksessa edessänne. Ja meillä on monella, niin jokaisella on meillä kiitosta ensinnäkin tuotavana. Kaikesta, millä olet johtanut, millä olette johtaneet, opastaneet elämämme varrella ja myös viime viikolla. Mutta meillä on myöskin tuotavana pyyntöjä. Herra, me kiitämme siitä, että meillä on mahdollisuus avata seurakuntaperheenä oma lehti. Kiitos sen lehden merkityksestä. Ja kiitos, että monet artikkelit ovat siunanneet ja kantaneet ja lohduttaneet. Ja Herra, me pyydämme tässä erityisesti, anna voimia Sinikalle, joka toimittaa tätä lehteä. Anna hänen tuntea, että sinä, rakas taivaallinen Isä, olet hänen apunaan, auttajanaan, kiinnetähtenään, johtotähtenään, kun hän tekee tätä työtä. Ja kiitämme jo etukäteen, että sinä hyvän oman tahtosi mukaan vastaa tähän rukoukseen. Kiitämme myös siitä, että meillä on ollut hyvät ilmat. Olemme saaneet nauttia kauniista auringonpaisteesta, lämmöstä pitkään. Kiitos, Herra, olet myös ilmojen haltija. Ja ajattelet meitä ihmislapsia hyvyydellä tässäkin kohdassa. Herra, sinä olet myös lääkäri. Sinä tiedät, että meillä on pyyntöjä, jotka koskevat terveyttä, monia eri asioita, jotka me voimme vain tuoda sinulle suurena lääkärinä. Ja kiitos, että sinä hoidat ne asiat parhain päin ihmiselle. Sinä tiedät myös tärkeät kokoukset, johon me voimme joutua. Ja sinä tiedät, että Riikka on täällä pyytänyt esirukousta tällaisen kokouksen edessä, kun hän on menossa sinne. Rohkaise häntä ja ole hänen kanssaan tässä tärkeässä kokouksessa. Herra, sinä tiedät myöskin, että me elämme surujen maailmassa. Sinä tiedät surun ja olet itse surun tuttava. Ja kiitos, että sinun sydämeltäsi vuotaa myös lohdutus suruun. Me kiitämme myös tästä asiasta. Ja nyt me pyydämme, että olisit täällä kaukoveljen rinnalla. Ja me kiitämme siitä sanomasta, jota saamme kuulla hänen kauttaan. Jeesus, sinun voittoisessa nimessäsi. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Ja tämän jälkeen saamme vielä kuulla pienen musiikkikappaleen Riikan ja Sinikan soittamana ennen kuin annamme puheenvuoron kaukoveljelle.
nämä harjoittelut ovat aika vähissä, niin kuin tässä yhdessä. Se oli tämä siunaus suoraan.
No niin. Se on hyvä.
Okei. Se onnistuisi.
Valtakunnan salaisuus. Siitähän tekstimme puhuin. Se on myöskin erään romaanin nimi. Mika Valtari julkaisi sen yli 50 vuotta sitten, tarkalleen ottaen 1959. Monille nuorille se saattaa olla aivan outo opus. Varttuneimmat voivat muistaa sen paljon paremmin. Kirja kertoo tietenkin taiteilijan vapaudella Jeesuksen ajasta, merkillisestä Nasaretin miehestä, joka ristiinnaulittiin rikollisena ja joka oli julistanut Jumalan valtakuntaa ja jonka vaikutus ei jäänyt vain yksittäiseksi ohimeneväksi episodiksi Lähi-idässä, vaan joka jatkui mestarinsa uskovissa seuraajissa. Tätä Nasaretin miehen mysteeriä Mika Valtari pohti koko elämänsä ajan. Fariseusten mielessä kangasti ajatus Israelista Rooman imperiumin kaltaisena suurvaltana, jossa alistajan ja alistetun kansan osat olisivat kääntyneet päälailleen. Fariseusten kysymys piti sisällä ajatuksen, että Jumala itse laskeutuu taivaasta alas maanpäälliselle valtaistumelle Jerusalemiin, temppeliin, jakamaan oikeutta ja käyttämään valtansa sekä vangitsee tai pyyhkäisee pois kaikki ne, jotka vastustavat hänen kuninkuuttaan ja Israelin herruutta. Voi olla, että tänään puhe Jumalan valtakunnasta herättää ihmisissä vain ärtymystä. Siihen ehkä yhdistyy ajatuksia, jotka ovat vieraita demokratiaan tottuneelle ajatusmaailmalle. Tästä syystä ehkä moni myöskin ihmettelee valtakunnan salajat, jotka ovat ilmestyneet teitten varsille. Maailman historia tuntee liian monta huonoa esimerkkiä yksinvaltiaista. Me muistamme faaraot, juntat, diktaattorit, tyrannit, keisarit ja kuninkaat. Heidän oikkunsa ja päähänpinttymänsä on maksanut monien miljoonien ihmisten hengen. On siksi hyvä purkaa hieman tuota mielikuvien kausta myöskin Jumalan valtakunnasta. Valtakunnan salaisuus, myös ensimmäinen adventti puhuu siitä. Me muistamme, miten Jeesus ratsasti aasilla Jerusalemin pääsiäisen edellä. Mitä se olisi, jos Ruotsin kuningas tai Suomen tasavallan presidentti saapuisi linnaan, ei panssarimersulla eikä millään loistopelillä, vaan jollakin, sanokaamme vaikka nyt mopoautolla tai ladalla. Muuten ilkikurinen toimittaja Hannu Taanila Suomen Yleisarjossa niin joskus leukaili tähän tapaan. Herra tarvitsee aaseja. Miten monimielinen ilmaisu. Mutta tänään me keskitymme aiheeseen, kuningas tulee kunniassa. Tulevasta hallitsijasta ja hänen vallastaan ei jää mitään epäselvyyttä. Äsken lukemassani tekstissä, minkä Eeva-Liisa luki, niin on kaksi jännitettä, joita emme voi mitenkään purkaa, eikä meidän tarvitsekaan purkaa. Me voimme oppia siitä jotain Jumalan valtakunnan salaisuudesta. Jeesushan vastasi niille, jotka kysyivät Jumalan valtakunnan tulemisesta, siis fariseuksille, ei Jumalan valtakunta tule niin, että sen tulemista voidaan tarkkailla, eikä voida sanoa, että se on täällä tai tuolla. Katsokaa Jumalan valtakuntaan teidän keskellänne. Jumalan valtakuntaa ei voida siis havainnoida samalla tavalla kuin maallisia valtakuntia. Suomella, Ruotsilla tai vaikkapa Malediiveillä tai Marokolla on omat rajansa. Poliittinen hallintosysteemi, maanpuolustus, valuutta ynnä muita valtakunnan tuntomerkkejä. Joka maalla on oma lippunsa, jota mielellään monissa tilanteissa nostetaan ylös ja heilutellaan. Mutta Jumalan valtakunnallakin sillä on rajat, mutta niitä me emme pysty piirtämään tarkkaan. Hyvä niin. Tätä Jeesus alleviivaa tekstissämme. Me muistamme, kuinka Pilatus tenttasi Jeesukselta tämän valtuuksia ja sitä, tavoitteliko tämä kuninkuutta. Jeesushan vastasi, minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta. Myöskään valtakunnan rajat eivät piirry minkään maallisen rekisterin mukaan. Jeesus on siis Raamatun mukaan kuningas, mutta kuitenkin niin toisenlainen. Tuttu arventinajan laulu ilmaisi sen näin. Nöyryys ja hiljaisuus on valtasi salaisuus. Voimalla, väkivallalla et tahdo hallita. Ja eräs toinen arventtivirsi ilmaisee tämän saman asian näin. Ei saavu mahtavasti hän joukoin koskeihin, vaan vastustajat kaikki hän kaataa kuitenkin. Hän voittaa kärsimällä, on hengenmiekka hällä. Siunattu olkohon, ken meille tuo elämän. Evankeliumi tuo näin elämän, eli usko ja turvautuminen Jeesuksen omana pelastajana ja sovittajana avaa valtakunnan portit. Valtakunnan salaisuuden kiteyttää tämäkin virsi. Hän saapuu Kolkatan puuhun, nyt Messias naulataan, on maailman syntien tähden hänen kuoltavaa vanhuskaan. Tässä valtakunnassa siis heilutetaan ristinlippua. Siellä, missä tätä sanomaa julistetaan ja se uskotaan ja omistetaan, valtakunta kasvaa ja leviää. Valtakunta koostuu ihmisistä, itsestään syntisistä, lankeilevista, mitä moninaisimpia ongelmia kantavista ihmisistä, eli juuri sinun ja minun kaltaisista, mutta juuri Kristusta sen vuoksi tarvitsevista. Jumalan valtakunta on teidän keskellänne, sanoi Jeesus. Vanha Raamatun käännös ilmaisi tämän asian hieman toisin. Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä. Sama kahtiajako ilmenee myös monissa muissa käännöksissä, kuten ruotsalaisessa ja englantilaisessa käännöksessä. Jumalan valtakunta ei ole siis siellä tai täällä, vaan joka yllättäen onkin paikan päällä. Molemmat käännökset ovat ymmärtääkseni periaatteessa mahdollisia, ja molemmat merkitykset on itse asiassa syytä sisällyttää Jeesuksen opetukseen. Ensinnäkin, otan tämän ensimmäinen, tämä vanhan käännöksen vaihtoehto. Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä. Eli Jumalan omistaminen on aina henkilökohtainen ihmisen sydämen asia. Ulospäin emme välttämättä näe, mitä asuu toisen ihmisen sisimmässä. Onko siellä uskoa vai epäuskoa? Kuka on hänen elämänsä ja kuka on hänen elämänsä Herra ja ykkösasia? Yli kaiken varjelle sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee, sanoo Raamatun sanalaskut. Mutta jos tämä käännös ja näköala valtakunnasta viljellään niin kuin puhtaaksi, saatetaan joutua sisäisen sanan villiin maailmaan. Siellä jokaisella on oma mieliajatuksensa ja totuutensa, mikä onkin yksi tämän ajan virtauksista. Mystikalla on toki oma paikkansa myöskin kristillisessä uskossa, mutta sellainen, joka kuuntelee vain omaa sisäistä ääntään, voi joutua pahasti harhaan tai mennä metsään. Toinen käännösmahdollisuus on siis, että Jumalan valtakunta on teidän keskellänne. Tämäkin tulkinta Jeesuksen sanasta on tuottanut historian kuluessa yksipuolisuutta ja ilmeisen vikaan menneitä painotuksia. Jumalan valtakunnasta on tehty milloin minkäkin ideologian keppihevonen. Venäjällä aikoinaan edusti omanlaista Jumalan valtakunta-ajattelua kuuluisa kirjailija Leo Tolstoi. Ja tuo pasifistista rauhanasia ajava suuntaus sai alaa Suomessakin, ehkä myöskin Ruotsissa, sitä en tunne. Kommunismin, fasismin ja monen muunkin ismin liepeille on syntynyt niin ikään valtakunta-aatteita, tai sitten joku yhteisö, kirkkokunta tai herätysliike ilmoittaa olevansa se Jumalan valtakunta, josta ja jopa vain siitä päästään taivaaseen. Tällaista ajattelua on ollut myöskin arvetismin piirissä, johon äsken viitattiinkin tuossa tutkistelussa. Tällainen opetus kuitenkin pitää torjua. Ei Jumalan valtakunta ole täällä tai tuolla. Jumalan valtakunta keskellänne, Jumalan valtakunta sisäisesti teissä. Nämä molemmat on syytä pitää mielessä. Rajoja me emme tiedä, Jumala yksin tietää, ja hyvä niin. Jumala ja samalla Jumalan valtakunta täällä maan päällä on se inhimillinen yhteisö, jossa Jumalan sanaa julistetaan ja joka levittää evankeliumia. Jos ajattelemme oman liikkeemme, adventtiliikkeen, adventtikirkon historiaa, niin alkuaikoina ja aina lähes tähän päivään asti on nähty, että Jumalan valtakunta toteutuu vain tämän oman liikkeen piirissä. Tämmöistä henkeä on ollut. Eikä tässä Arvettikirkko ole ollut yksin, vaan ihan hyvässä seurassa. Monet muut kirkot ja yhteisöt ovat meidän mielestämme olleet luopuneita, jopa Jumalan hylkäämiä. Nykyään tätä käsitystä ei enää onneksi näe eikä kuule, toisin kuin vielä joku vuosikymmen sitten. Sitten mä herätän teille erään kysymyksen pohdittavaksi. Minä en siihen vastaa, mutta voitte sitä pohtia omassa keskuudessanne Kirkonmäellä, niin kuin sanonta kuuluu. Onko nyt sitten niin, että mennään enemmän sisäisen sanan suuntaan? Sisäisen sanan villiin maailmaan. Ei tarvitse vastata, mutta pohtikaa omissa ympyrössänne. Valtakunnan salaisuus. Olemme tutkailleet tässä sitä ulottuvuutta, jota tekstimme siis painottaa. Mutta haluan vielä pysähtyä Arventin erityissanomaan, kuningas tulee kunniassa. Jumalan valtakunta on tällä hetkellä tässä maailmassa kaikki niiden yhteys, jotka huutavat avukseen Herran nimeä. He katsovat taaksepäin ensimmäisen Arventtiin, kun Herramme syntyi ihmiseksi. Mutta he katsovat myös eteenpäin siihen päivään, kun Herramme tulee toisen kerran. Ja silloin ei kenellekään jää epäselväksi, kuka tulee. Jeesuksen toinen tuleminen, parusia, kuten sana kuuluu Uuden testamentin alkukielellä, on yllättävä, äkillinen ja julkinen tapahtuma. Sillä niin kuin salama välähtää ja valaisee taivaan äärestä ääreen, niin ihmisen poika on oleva ilmestymisessä päivänä. Me emme tiedä päivää, emmekä hetkeä, siksi on oltava aina valveella. Utelias ihmismieli kuitenkin haluaisi tietää tästä salaisuudesta tässä kohdin enemmän. Siksi aikamääriä on aikojen varrella laskettu ja lopun ajan karttoja piirretty. Toinen toistaan varmemmin äänenpainoin. Yhä uudestaan on petytty, mutta ei välttämättä opittu. Kristikunnan piirissä näihin laskuharjoituksiin on osittain liittynyt varsin laajasti levinnyt oppi Kristuksen salaisesta saapumisesta maan päälle omiaan noutamaan. Vasta myöhemmin ilmaantuisi maan päälle omiaan noutamaan pois. Vasta myöhemmin hän ilmaantuisi kaikkien silmien nähden. Tällaisen opetukseen on vaikea yhtyä evankeliumitekstimme ja ilmestyskirjan monien kohtien valossa. Toki Paavali puhuu tempaamisesta pilvissä saapuva Herraa vastaan, mutta ei se todellakaan ole salainen, vaan monille tai kaikille yleinen ilmeinen tapahtuma. Itse Herra laskettu taivaasta ylenkielinen käskyhuoron kuuluessa, Jumalan pasunan kaikuessa ja esinousevat ylös ne, jotka ovat kuolleet Kristuksen uskovina. Meidät, jotka olemme vielä elossa ja tällä jäljellä, temmata sitten heidän kanssaan pilvissä yläilmoin Herraa vastaan. Ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Rohkaiskaa siis toisianne näillä sanoilla. Näin siis Paavali kirjoitti Tessalonikassa kirjeessään. Mitä jos opetuksellaan haluaa siis sanoa, mikään ihmisten rakentama ja perustama ja hallitsema maanpäällinen systeemi ei ole Jumalan valtakunta. Jumalan valtakunta ei rakenneta ihmisvoimin eikä ihmisen epämääräiselle tarkoitukselle. Emme siis rukoilekaan auta meitä rakentamaan valtakuntaasi, vaan tulkoon sinun valtakuntasi. Ei edes kristillistä kirkkoa voi samaistaa Jumalan valtakuntaan. Kirkot ovat Jumalan valtakunnan asialla, jos ja kun ne palvelevat evankeliumia. Kirkkoihin kuitenkin kuuluu ihmisiä, jotka ovat vain nimellisesti kristittyjä. Ja kirkkojen ulkopuolella on ihmisiä, jotka ovat valtakunnan jäseniä. Jumalan valtakuntaan ei myöskään voi tulla ja mennä, miten huvittaa. Jumalan valtakunnan kansalaisiksi synnytään, eli Jumalan pyhä henki ottaa ihmisen kiinni ja saa hänet etsimään valtakuntaan sisäänkäyntiä, eli saa etsimään sielunsa pelastusta. Ja kun portti löytyy ja ovet avautuvat, se on ilonpäivä. Tekstimme siis palauttaa mieliimme Jumalan valtakunnan ja Jeesuksen paluun. Samalla me kysymme, miksi Jumalan valtakunnan pitäisi meitä kiinnostaa? Eikö vastaus ole siinä, että se on ikuisen elämän valtakunta, hyvyyden ja rakkauden valtakunta? Maan päällä ei ole sellaista hyväksyntää ja rakkautta. Maan päällä ei ole sellaista hyväksyntää ja rakkautta. Tuossa on ajatusvirhe, itsekin huomaan, että missä muualla niin kuin maan päällä tätä hyväksyntää ei saa niin kuin osaksemme kuin Jumalan valtakunnassa. Rukoilemme. Herramme Jeesus Kristus, sytytä sydämiimme ilo siitä, että tulet pian kirkkaudessasi. Anna tämän tietoisuuden rohkaista meitä myös silloin, kun kaikki on pimeää, emmekä löydä tietä. Tule pimeyteemme ja tuo sinne paluusi kirkkauden häikäisevää valoa. Sinun on kunnia, valta ja voima ikuisesti. Aamen.
Otetaan vapauden muuttaa meidän loppulaulumme. Meidän seurakuntamme aikaisemmin kuulunut tällainen veli kuin Pauli Timonen, eli nykyinen Pauli Alsing. Laulakaamme hänen laulunsa, Jeesus saapuu, Jeesus saapuu. Noustaan tämän laulun ajaksi 4:8-7. Tämä on mahtava laulu Pauli veljeltä, sekä sanat että hänen melodiansa. Alkaa hyvä hiljennymme kuulemaan vielä loppusoittoa. Tapana toivottaa taivaan isän taskuun, rakkaan pojan laskuun, myöskin ensi viikoksi.